Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Už po několikáté se scházíme v naší relaci s Tomášem Molnárem, farářem Českobratrské církve evangelické v Trutnově, se kterým si povídáme o knize Zachariáš ze Starého zákona. Tomáši, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Dnes máme před sebou 8. kapitolu, tak tě nejprve prosím o to, abys udělal jakousi rekapitulaci toho, co jsme až dosud si řekli.
My jsme doposavat vyložili tedy 7 kapitol proroctví proroka Zachariáše, respektive té části proroka Zachariáše, které říkáme proto Zachariáš nebo první Zachariáš. Těchto prvních 8 kapitol, dnes budeme tedy vykládat poslední kapitolu toho prvního Zachariáše, spadá do doby budování druhého chrámu, nebo Zerubábelova chrámu, chceme-li, přičemž název Zerubábelův je vlastně velmi nepřesný. My jsme v letech tedy 520 až 515. První vlna navrátilců z Babylona přišla už někdy v roce 535 před Kristem, díky nábožensky tolerantnímu přístupu právě nastoupivší perské říše a především díky přejnosti perského krále Kýra. Ovšem král Kýr umírá a ty poměry se znejistí obecně v té perské říši, takže se na všechny sliby, které Kýros dal těm navrátilcům, zapomene. Teprve s nástupem nového krále Dareja, který říši stabilizuje a soustředí moc do svých rukou, přivede před rokem 520 před Kristem další vlnu navrátilců, které vedli zřejmě kněží a ti jsou připraveni stavět chrám. My jsme si říkali, že ten první Zachariáš začíná to své proroctví jaksi váhavě, nijak jakoby nevybočil z obligátního prorokování doby. Záhy se to ovšem změní a Zachariáš získává svébytnost, stále více se u něj prosazuje vlastní vize božího panování, spravedlivé říše boží, která ovšem je jiná, než jsou politické říše světa. K tomu výrazně přispěje situace politická. Správcem provincie se stává Zerubábel, vnuk krále Jojakína, tedy předposledního krále předexilního Judska. A jeho příchod vzbudí politické naděje na jakousi samostatnost Judska, na obnovení Davidovy říše, tak jak tedy byla vnímána už, řekněme, od krále Jošiáše. K tomu se spojí v takovém mocenském paktu s knězem Jošuou, ale vnější politické poměry perské říše, jakkoliv perská říše je velmi tolerantní, nábožensky a kulturně, tak jistě politickou samostatnost žádnou nepřipustí. Tohle to ten Zachariáš ví a jako východisko zcela nové předloží koncept jiné moci boží, jakéhosi paralelního bytí pro člověka a pro skupinu následovníků, budování paralelní skutečnosti vedle politických skutečností světa, budování království nebes, mohli bychom říct. Před tou politickou spourou, jak si varuje ve 4. kapitole, když řekne možná nejvýraznější slovo toho Zachariášova proroctví, ne silou ani mocí, ale duchem mým, pravý Hospodin zástupů. Zerubábel skutečně ale zmizí záhy, zůstává tam jen kněz Jehošua nebo Ješua a chrám je zřejmě tedy v krátké době dobudován. Přičemž dobudování chrámu u Zachariáše ale zůstává v jisté symbolické poloze, která je na té stavbě nakonec nezávislá. V 6. kapitole jsme potom měli před sebou dvě proroctví, která nejsou nutně svázána tedy s obsahem té knihy, jaksi proroctví o vozech spravujících a střežících zemi. Mluvili jsme v souvislosti s těmito vozy o poměrech perské říši a zájmu Židů na klidu, který vláda Darejova a jeho opatření přinášela. Mluvili jsme v této souvislosti o jakési situační etice, zároveň jsme zdůrazňovali tedy, že úkol království nebes nevykonáváme a nemůžeme vykonávat v jakékoliv součinnosti s mocí světa, že to je úkol toho jiného společenství. Pak tam bylo druhé proroctví, kde tedy byla korunovace toho kněze Jošui, jakožto symbolické postavy, a že zvláštním způsobem nám to dělá most do nového zákona, tedy k Ježíši Kristu, ať chceme nebo nechceme. V 7. kapitole připomínám, že stojí za povšimnutí, jak se důkladně promění jazyk toho proroctví a styl prorokování. Možná, že od téhle kapitoly píše už toho prvního Zachariáše někdo jiný. Co se stalo s tím prvním Zachariášem, tedy s tím, který má takový zvláštní jazyk a ten anděl boží mluví v něm, nevíme. V každém případě, jestli je to někdo jiný, kdo začíná psát, pak je to někdo, kdo nemá za to, že by musel zdůraznit svou vlastní osobu a vstupuje do toho úkolu Zachariáše, vnuka Idova. V té 7. kapitole jsme měli před sebou výrazně etická témata, která nás upozornila na to, že méně záleží na náboženských formách a více na spravedlnosti, na skutečné sociální spravedlnosti také.
A dnes je tedy před námi 8. kapitola, kterou budeme číst celou, tedy od 1. do 23. verše. I stalo se slovo Hospodina zástupů, toto praví Hospodin zástupů, horlím pro Sion velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Toto praví Hospodin, vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupů hora svatá. Toto praví Hospodin zástupů, opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí toho města budou plná chlapců a děvčat, ti si budou hrát na jeho náměstích. Toto praví Hospodin zástupů, jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné i v mých očích, je výrok Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů, hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá, přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě, budou mým lidem, a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Toto praví Hospodin zástupů, jednejte rozhodně, vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroků tato slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupů, aby byl zbudován chrám. Před těmito dny nebylo totiž co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka, dopustil jsem, že stáli všichni proti všem. Ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívějších dnů, je výrok Hospodina zástupů. Vzejde sedba pokoje, vináréva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu. Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dom judský a dom izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se, jednejte rozhodně. Toto praví Hospodin zástupů, jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozlítili, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho, teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se. Konejte toto, mluvte každý svému bližnímu pravdu, vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého. Nelibujte si v křivé přísaze, to všechno nenávidím, je výrok Hospodinův. I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupů. Toto praví Hospodin zástupů. Půst čtvrtého, půst pátého, půst sedmého a půst desátého měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj. Toto praví Hospodin zástupů. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů, já půjdu také. A budou přicházet četné národy i mocné pro národy, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonili si ho. Toto praví Hospodin zástupů, v oněch dnech se chopí 10 mužů z pro národů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Milí posluchači ve vysílání Rádia 7, posloucháte pořad Ke kořenům, ve kterém si dnes s Tomášem Molnárem povídáme o knize Zachariáš. Četli jsme 8. kapitolu této biblické knihy. My zde máme vlastně jakýsi refrén, kterým je uvozeno vždycky to, co Hospodin posílá, nebo co ten prorok říká. I stalo se slovo Hospodina zástupu. To znamená, že ten text vlastně je velmi autoritativní.
Je tam v té kapitole předloženo jakýchsi 10 bodů pořádku města Božího Jeruzaléma, přičemž zdá se mi, že tomu Jeruzalému skutečně můžeme porozumět šířeji než jen jaksi konkrétnímu určitému místu na zemi, že je to Jeruzalém ve smyslu výhledu ke spravedlivé říši pod Božím panováním.
To jsme řekli něco o formě toho textu, ale jaký je charakter obsahový toho textu?
Je zajímavé, že to téma chrámu, což je ústřední téma proroctví Zachariášova, jeho stavba, jeho obnova, se tady téměř ztratí. A vystoupí tedy do popředí, jak už jsem řekl, to téma spravedlivého města Jeruzaléma, ne ve smyslu stavebním, ne ve smyslu geografickém, ale ve smyslu vztahů s Hospodinem a mezilidských vztahů. Tedy jako by se přešlo od symbolu vlastně blíže k podstatě. Jeruzalém je město, které v sobě nese prvky odpovědnosti za celý kosmos a je zde, tak jako třeba v té knize Zjevení, takovou spravedlností, kterou lze vnímat právě až v horizontu království nebes. Je pozoruhodné, jak se tam stále objevuje toto pravý Hospodin zástupů, dotvrzuje tím ten prorok, jak si původ tohoto vidění je ne lidský, tedy nikoli z lidské vůle, ale z vůle Hospodinovi.
Navíc ten výraz Hospodin zástupů, to je taky docela specifické pojmenování Hospodina.
Ano, hebrejsky je to Adonai Tsebaot, přičemž to Tsebaot zřejmě původně je z vojenského názvosloví a znamenalo vojenské bojové šiky, tedy ve spojení s Hospodinem jde jednak o šiky jakéhosi nebeského vojska, ty podnikají boj s pohanskými bohy, ale jde také o šiky Izraelců. V jiném významu to Adonai Tsebaot je ve významu chrámové služby, kdy do těchto zástupů patřila dokonce i služba žen, zcela jakoby technická. Hospodin zástupů je boží epiteton, boží jméno, především v Izajášovi a Jeremiášovi, ale v malých prorocích ho najdeme předně právě zde v Zachariášovi. Není bez zajímavosti, že Septuaginta, tedy ten starověký řecký překlad z 3. století, překládá všemohoucí. To Adonai Tsebaot, tedy Kyrios Pantokrator. To je velmi problematický výraz pro nás, ale bylo by asi zajímavé vysvětlit, co tenkrát znamenalo Pantokrator všemohoucí pro člověka. V každém případě to pojetí všemohoucnosti, jak bychom mu my rozuměli, musíme říct, utrpělo vážné trhliny v novověku, především tedy, když se bavíme o druhé světové válce, o holokaustu. Těžce se nám spojuje tenhle pojem všemohoucí s boží dobrotou. Proč ale právě Zachariáš opakuje pořád dokola tohle Adonai Tsebaot? Právě on, kterého jsme si už ukázali, že mocenské běhy světa nechává jít téměř jako nedůležité okolo a buduje paralelní strukturu moci království nebes, která se mu zdá podstatnější. Podle mého názoru to znamená, že takovéto provolání žádá nejdřív víru člověka, že člověk sám se má k Hospodinu zástupů přidat, k jeho zástupům, proměnit sám sebe. Ve chvíli, kdy tohle udělá, otevře se mu nová perspektiva, která je zde ohlašovaná. A tak i on se stane podílníkem, spolupracovníkem, budovatelem téhle perspektivy. Zároveň je to moc, všemoc, chceme-li dle Septuaginty, a zástupy, které jsou okolí skryty, nemusí tuhle moc respektovat. Z hlediska těch posledních věcí, ale těch rozhodujících, dojde k jejich posouzení a odsouzení. Ten text ale nestraší, to jsem teďka strašil víc než ten text. Ten text ve svých zaslíbeních nakonec dochází k řešení, k jakémusi obecnému prozření, kdy i tihle slepí, kteří nevidí skutečnou všemoc, prozřou a budou hledat poslední pravdu.
My se k tomu asi ještě dostaneme, ale tam je nesmírně zajímavé, že ti, kteří se připojí, už nejsou jenom z toho okruhu těch našich vlastních, ale jsou to lidé, kteří jsou i z těch okolních národů.
Ano, je to takové, skoro by člověk chtěl říct, apokatastázi spantón, spasení všech, tedy jako záchrana všech. Samozřejmě má to rysy jasného rozhodnutí se, skutečného hledání. Ten obraz toho spravedlivého světa, jak už jsem říkal, tedy je zde podán v 10 obrazech, myslím, že těch 10 obrazů, ten počet není vybrán náhodou, jako by tedy nějakým způsobem odkazoval třeba k desateru.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad Ke kořenům, ve kterém si dnes s Tomášem Molnárem povídáme o 8. kapitole knihy Zachariáš. Před námi je teď výklad toho textu samotného. V prvním a druhém verši si čteme zaslíbení, respektive výrok Hospodina zástupu. Toto praví Hospodin zástupu: horlím pro Sion velkou horlivostí, horlím pro něj velmi rozhořčeně. Není to úplně srozumitelné, co to znamená?
Tohle horlení pro Sion je první z těch 10 zaslíbení, která zazní v té 8. kapitole Zachariášova proroctví. Tohle horlení pro Sion je protikladem k jeho předchozím soudům nad jeho lidem, nad nevěrností lidu. Já myslím, že je dobré si uvědomit, že Pán Bůh není nějaká neosobní síla nad námi, ale že to je někdo, kdo má emoce, kdo miluje a dokáže milovat se vší razancí vášně, jaksi. My tam doslova čteme o žáru, který v něm plane pro Sion. Přičemž nejde o místo, když se řekne Sion, ale o společenství. Že je to skutečně tedy horlení a láska, která se nás osobně dotýká.
Druhé zaslíbení zní ve 3. verši. Toto praví Hospodin: vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván město věrné a hora Hospodina zástupu, hora svatá.
Základem města, a tady je zřetelné tedy, že nejde o stavební věc.
O lokalitu.
Že nejde o lokalitu, ale že jde o stavbu tedy z lidských vztahů. Základem tohohle města je Hospodin sám, jeho přítomnost, jeho příklon k němu. On sám, Hospodin sám se navrací, tam je použito sloveso šaba'a, což je jinak terminus technicus pro obrácení, pokání. Původně to byl skutečně fyzický návrat z Babylona. On sám se tedy obrací, jakoby činí pokání a stává se středem Jeruzaléma a je zárukou věrnosti, doslova pravdy a svatosti toho města, toho společenství. My té svatosti rozumějme nejenom ve smyslu čistoty, ale předně jaksi plné přítomnosti Boží. Svatost je bytí k dispozici především. Tohle to bytí k dispozici zaručuje také trvání a budoucnost onoho města.
Třetí zaslíbení nacházíme ve 4. a 5. verši. Toto praví Hospodin zástupu: opět budou sedat na náměstích Jeruzaléma starci a stařeny, každý s holí v ruce pro vysoké stáří. Náměstí tohoto města budou plná chlapců a děvčat, ti si budou hrát na jeho náměstích. To je velmi krásný obraz.
Je to krásný obraz a mně se moc líbí, protože projevem pravdivosti a svatosti není nějaké věčné mládí, anebo takový ty lidé, co už trochu rozum pobrali, tak po 30, tak se to mnohým mylně zdává, že by to bylo prýma, ale jsou to starci. Nikoli věčně zdraví, ale starci oholi, tedy opotřebovaní a třeba všelijak bolaví.
A Tomáš je také stařeny.
Stařeny určitě také. Když jsem řekl stařec, myslel jsem tím obě pohlaví. A jsou to děti, tedy chlapci a děvčata. Vlastně jsou to dvě nejohroženější skupiny lidí při jakémkoliv lidském násilí. Je to určitě poučné pro společnosti dneška, že spravedlnost společnosti se neměří ekonomickou úspěšností silných a jejich potenciálem, takový jsou a v průměru udělají společnost bohatou, ale spravedlnost společnosti se měří tím, zda se stará o starce a děti. V městě božím jsou to právě tyhle dvě skupiny, které naplňují ulice. To je znak království nebes.
Šestý verš přináší čtvrté zaslíbení. Toto praví Hospodin zástupu, jestliže to bude v očích pozůstatku tohoto lidu v oněch dnech nemožné, bude to nemožné v mých očích, je výrok Hospodina zástupu. Co bude nemožné? To, co tam bylo předtím?
Lidem se zdá nemožné dobro v podstatě. To jsou realisté. Byl takový vtip, že jaký je rozdíl mezi pesimistou a optimistou. Za komunistu se to říkalo optimista, že říká, to je hrozný, všechny nás jednou odvezou na Sibiř. A pesimista říká, neodvezou, půjdeme pěšky. Tak to je realismus. Nám lidem s jaksi se zkušeností je položena Hospodinem otázka po proveditelnosti, spravedlnosti a pokoji Jeruzaléma. Tedy po proveditelnosti, spravedlnosti království nebes. Ta lidská logika skutečně přestává mít platnost. Protože zárukou je Hospodin tady, ne naše lidské pochyby.
Tak to by chtělo asi opakovat často i v církevním prostředí.
No určitě na takovém synodu třeba naší církve, kdy stále jsme realisty a tomu božímu se stěžka přes ty zákony církevní dostáváme, řekl bych, že by to chtělo.
Vraťme se zpátky k Zachariášovi. Sedmý verš a osmý přináší páté zaslíbení. Zde čteme, toto praví Hospodin zástupů, hle, zachráním svůj lid ze země východní i ze země, kde slunce zapadá. Přivedu je a budou bydlet v Jeruzalémě. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, věrným a spravedlivým. Tak to je motiv, který se objevuje v těch prorockých textech poměrně často, třeba v Izajáši.
Ano, ten ideál je, jak si ten lid shromáždit. Přivést všechny věrné i z té diaspory, z toho rozesetí, i ty, kteří tam zůstali z různých důvodů. Skutečně tedy ne všichni Judejci se navrátili do Judska. Mnozí zůstali v tom Babyloně a jejich návrat byl jen v úvozovkách duchovní cestou. Tedy jako je znakem společenství království nebes stálá a budoucnost tvořící přítomnost, tedy svatost, bytí k dispozici Hospodina, tak je jeho znakem také plné společenství všech lidí. To je nakonec stvrzeno znovu onou přítomností boží ve spravedlnosti a pravdě, věrnosti, také lze přeložit. Ta spravedlnost, cedáka, není jen věcí při tom dodržování zákonných norem, jakoli i to je věc důležitá, ale je to nad to, jakási věrnost společenství, což domyšleno, vážně vzato, znamená také prvek milosrdenství, vzájemného odpuštění. Právě tak pravda není jen popisem stavu věcí, ale je to aktivní uchopování budoucnosti nebo vnášení nápravy do stavu věcí. Slovo pravda je nadto v hebrejštině příbuzné se slovem víra. Ostatně, kdybychom šli do etymologie, je tomu v češtině právě tak. A mohli bychom zde mluvit jaksi o zřetelnosti, průzračnosti bytí a naplňované naději, kterou člověk má.
Další zaslíbení, šesté, je objemnější, nacházíme je v 9. až 13. verši. Toto praví Hospodin zástupů, jednejte rozhodně, vy, kdo v těchto dnech slyšíte z úst proroku tato slova o dni, kdy byl položen základ domu Hospodina zástupu, aby byl zbudován chrám. Před těmito dny nebylo totiž, co dát za lidskou práci, natož za práci dobytka. Kdo vycházel a vcházel, neměl pokoj od protivníka. Dopustil jsem, že stáli všichni proti všem, ale nyní nebudu jednat s pozůstatkem tohoto lidu jako za dřívějších dnů, je výrok Hospodina zástupů. Vzejde sedba pokoje, vinaréva vydá své plody, země svou úrodu a nebesa svou rosu. To všechno dám jako dědictví pozůstatku tohoto lidu, jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dom judský a dom izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se, jednejte rozhodně. To jsou už velmi řekněme, konkrétní zaslíbení.
Je, myslím, dobré si všimnout, že ideálem stavu země není divočina, ale je to zahrada. Zahrada, která je bujná samozřejmě. My v tom textu asi čteme také cosi o tom, jak to mohlo vypadat v té zaslíbené zemi v Judsku po té, co se tam ti navrátilci z Babylona vrátili, že to byla asi země skutečně zpustošená a všelijak neúrodná. Ta všechna práce lidská, která 50 let stále, to zanechalo následky. Úroveň hospodaření asi byla ubohá. Tady je řečeno, že s Hospodinovou přítomností se právě všechno mění a že sami přírodní podmínky se obracejí k lepšímu. To se určitě neděje bez přičinění člověka. I oni mají posílit své ruce. Posílit ruce, to se dělá k práci. Sociální spravedlnost je něčím, co je také v jejich dosahu a jejich práci. Přesto jakoby zatím bylo ještě něco víc, něco, myslím, s čím člověk má zkušenost, když si vybuduje pravý vztah k věcem. Ty věci kvetou. Příroda jakoby dovedla oplácet člověku vztah. Je to živá příroda. Odvolávám se k tomu, co se třeba vypráví o Františku z Asízy, že i dravá zvěř přicházela, aby s ním pobývala, protože jí bylo v jeho přítomnosti dobře. I o Švajcerově Lambaréne se říká, že tam přicházela dravá zvířata, aniž by někomu ublížila. Nevím, co je na tom pravdy. Ale jakoby něco z toho jsme uměli zažít, když se třeba dobře staráme o svou zahradu. Co tam jak si dokáže vykvést, jak tam to jde naproti. Nechci to vlastně příliš verbalizovat, ale přesto je ve mně jakási důvěra, že tam, kde je spravedlnost a pravda, i ta příroda na to reaguje svými dary.
A ještě je zajímavé osmé zaslíbení, které jako kdyby se vracelo k předchozí kapitole ve verších 14 až 17. Toto praví Hospodin zástupů, jako jsem pojal úmysl naložit s vámi zle, když mě vaši otcové rozlítili, praví Hospodin zástupů, a nelitoval jsem toho, teď naopak mám v úmyslu obdařit v těchto dnech Jeruzalém a judský dům dobrem. Nebojte se, konejte toto, mluvte každý svému bližnímu pravdu, vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. Nezamýšlejte nikdo ve svém srdci proti bližnímu nic zlého, nelibujte si v křivé přísaze, to všechno nenávidím, je výrok Hospodinův.
Jakoby to byly cihly, ze kterých se má stavět Jeruzalém. Je tady zdůrazněn obrat v Hospodinově jednání, tady je příklon k božímu lidu po předchozím soudu. A to, co Hospodin činí vůči nim, je spravedlnost a pravda. A také to od těch, který kdo jsou tím Jeruzalémem, žádá ve vzájemných vztazích. Spravedlnost, milosrdenství, pravda, věrnost, víra, to jsou ty základní stavební prvky tohoto stavu věcí, tohoto nového Jeruzaléma, království nebes. A je to tak základní věc, že má být provozována v branách. V branách se soudilo, člověk buď byl z brány vyvržen ven mimo to společenství, které mu poskytovalo ochranu, anebo vzat zpět. Tohle má být normou jednání mezi lidmi v tomto novém městě.
Osmé zaslíbení je ve verši 19. Toto praví Hospodin zástupů. Půst 4., půst 5., půst 7. a půst 10. měsíce se judskému domu obrátí v radostné veselí a utěšené slavnosti. Jen milujte pravdu a pokoj.
My jsme už k těm půstům přišli v 7. kapitole, když tam přijdou ty poslové z Babylona, aby se ptali, jak tedy ty půsty mají dodržovat, a tady k ním přijdeme znovu. Ty půsty byly zřejmě bolestnou připomínkou zničení Jeruzaléma, zboření chrámu. A teď se to jaksi promění v radost. Jakoby ta bolest už není připomínána. To je často, člověk může pocítit někdy i odpuštění nad nějakým svým činem, a přesto se mu bolestně ty věci vrací. To je, a tady se něco jakoby změní. Změní se to v radost a smích, sáson a simcha. To jsou krásná slova. Přičemž všimněme si ale, že radost a smích není žádnou samozřejmostí, není to žádné obecné nevázané veselí za kutálky nevalné úrovně, ale je to něco hlubokého a podstatného a darovaného. Je to dar Boží. Hospodin to jakoby dopouští. Radost a veselí jdou ruku v ruce s pravdou a pokojem.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes si s Tomášem Molnárem povídáme o 8. kapitole knihy Zachariáš. 9. zaslíbení je už trochu jiné. Ve verších 20 až 22. Toto praví Hospodin zástupů. Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou, pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupu, já půjdu také. A budou přicházet četné národy i mocné pro národy, aby hledali v Jeruzalémě Hospodina zástupu a naklonili si ho. To je nový motiv.
Já myslím ale, že to nějakým způsobem se obrací k realitě a k tomu, že toto království nebes, tento nový Jeruzalém, tato paralelní skutečnost je budována ve světě. A pro svět, tady nejde o kvietismus, o útěk ze světa, ale je to bytí v jiném řádu a pořádku, než jaký je řád světa a jeho mocností. Ale tento paralelní svět, který budují, se nakonec stává žádoucím pro všechny. To království nebes, město Jeruzalém, město pokoje, spravedlnosti, pravdy je místem, kam se nakonec všichni z těch svých nepořádků obracejí. Všichni k němu směřují, všichni ho vyhledávají. A není jenom pro vyvolené a oddělené, pro nějaké tajné souručenství, ale je také pro gojím, tedy pro národy. Naplňuje se tak to, co už je v požehnání Abrahamovi, Izákovi a Jákubovi. Město je to otevřené, tak jako novozákonní Jeruzalém ve zjevení je městem 12 otevřených bran. Toto království nebes, jakkoliv je jakoby nepatrné třeba v tuto chvíli, je určeno celému světu a celému kosmu.
A 8. kapitolu uzavírá 10. zaslíbení, které zní: toto praví Hospodin zástupů, v oněch dnech se chopí 10 mužů z pronárodů všech jazyků, pevně cípu roucha jednoho Judejce, a řeknou, půjdeme s vámi, slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. To je nesmírně poetické a působivé, tady tato formulace.
No může to, jak si znít až triumfalisticky, že jo? Jak se 10 chopí podolku jednoho Žida a budou prosit. Jenže on to není triumfalismus, ona je to odpovědnost. Je to odpovědnost hlásaná už od praotců a je něčím, co je ústředním motivem celého písma. Tihle chytaní za šos nejsou těmi, kdo by těmi chytajícími pohrdali, ale jsou těmi, kdo jim mají. Přesně podle těch norem, o kterých jsme mluvili v těch předešlých verších. Tedy v pravdě a spravedlnosti pokoje ozřejmit slovem i skutkem, o co jde v tomhle městě, v tomhle království nebes, v tomhle Jeruzalémě. A k tomuhle okamžiku, byť ještě nenastal, byť je to ve světě složitého vlastně žít, tuhle ty nové skutečnosti, se mají chystat, budovat svou znalost. Je to jako když Noé staví koráb a ještě neprší. Chystat své bytí, aby téhle odpovědnosti dosáhli. Člověk se má vždycky chystat na okamžik, kdy bude mít zapovinnost vydat svědectví.
Tomáši, ale to už není úkol jen pro Žida, ale to je úkol pro nás.
Ty mě nutíš, abych říkal, co si myslím, že je Žid. Žid je pro mě vyznavač. To je pro mě obsah slova Judejec, Žid. Takže v tomto smyslu i to Žid jaksi zahrnuje nás samozřejmě.
Milí posluchači, a těmito slovy končí náš dnešní pořad Ke kořenům. Jehož hostem byl Tomáš Molnár. Tomáši, děkuji a těším se na další kapitolu.
Také se těším, na shledanou.
Milí posluchači, loučí se s vámi Petr Vaďura. Naslyšenou.